Labdien, cienījamie deputāti! Pamatojoties uz pašvaldību likuma 40. panta 1. daļu, Jūrmalas domas 25. gada 4. jūlija saistošiem noteikumiem numuri 22 grozījumi Jūrmalas domas 23. gada 25. māja saistošajos noteikumos numuru 8 Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības nolikums un Jūrmalas domas 25. gada 4. jūlija lēmuma numuru 286 par komiteju sastāvu ir sasaukta pilsētsaimniecības un transporta jautājumu komitejas ārkārtas sēde. Klātesoši ir visi no komitejas deputātiem. Darba kārtībā ir divi jautājumi par pilsētsaimniecības un transporta jautājumu komitejas priekšsēdētāju un priekšsēdētāju vietnieku ievēlēšanu un citu organizatoriskie jautājumi. Sāksim ar pirmo darba kārtības jautājumu par pilsētsaimniecības un transporta jautājumu komitejas priekšsēdētāju un vietnieku ievēlēšanu. Saskaņā ar pašvaldību likuma 40. panta 1. daļu un Jūrmalas domas 23. gada 25. maija saistošo noteikumu numuru 8 Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības nolikums 32. punktu domas pastāvīgā komiteja no savas vidus ievēlē priekšsēdētāju un viņa vietnieku. Komitejas priekšsēdētājs un viņa vietnieks nedrīkst ieņemt pašvaldības administrācijā amatu, kuru pienākumos ietilps domas lēmuma projektu sagatavošana, pārbaude un izpildes kontrole un uzraudzība. Ieņemt pašvaldības iestādes vadītāju vai viņa vietnieku amatu, izņemot iestādē, kas realizē pašvaldību likuma 4. panta 1. daļas 4. 5. un 6. punktā noteiktās autonomās funkcijas, ieņemt valdes vai padomus locekļu amatu pašvaldības kapitāla sabiedrībā. Aicinu deputātus izvirzīt kandidātus pilsētsaimniecības un transporta jautājumu komitejas priekšsēdētāju amatam.
Priekšsēdētāju amatam izvirzu Larisu Loskutovu.
Paldies.
Labrīt, priekšsēdētāju amatam izvirzu Jāni Asaru.
Paldies. Tātad vēlēsim izvirzīšanas kārtībā. Par deputātu Larisu Loskutovu kā pilsētsaimniecības un transporta jautājumu komitejas priekšsēdētāju. Kurš par? Pret? Atturās? Paldies. Un par deputātu Jāni Asaru kā pilsētsaimniecības un transporta jautājumu komitejas priekšsēdētāju. Kurš par? Pret? Atturās? Paldies. Tātad par pilsētsaimniecības un transporta jautājumu komitejas priekšsēdētāju ievēlēt deputātu Larisu Loskutovu. Tad aicināšu deputātus izvirzīt kandidātus pilsētsaimniecības un transporta jautājumu komitejas priekšsēdētājas vietnieka amatam.
Es izvirzu Jaņa Lēdiņa kandidatūru.
Paldies.
Es izvirzu Ausmas Bruņinātes kandidatūru.
Paldies. Tātad balsosim izvirzīto kandidātu secībā par deputātu Jāni Lēdiņu kā pilsētsaimniecības un transporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieku. Kurš par? Pret? Atturās? Paldies. Par deputātu Ausmu Bruņinieci kā pilsētsaimniecības un transporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieci. Kurš par? Pret? Atturās? Paldies. Tātad nākamais jautājums, citu organizatoriskie jautājumi būtu aicinājums deputātus izteikt priekšlikumus pilsētsaimniecības un transporta jautājumu komitejas norises laikam un dienai. Tātad pirmā otrdiena desmit. Otrā otrdiena desmitos. Tātad balsosim par izteikto priekšlikumu, kad pilsētas saimniecības un transporta jautājumu komitejas norises laiks ir katru mēnešu otrā otrdiena pulkstens desmitos. Kurš par? Paldies. Un ar to arī slēdzam pilsētas saimniecības jautājumu komitejas sēdi. Paldies.